Diario de aprendizaxe. Chegou o momento de que cubras os apartados da fase 3 do teu diario de aprendizaxe. Nesta fase aprendiches o que son as capacidades físicas básicas e a súa importancia para unha boa preparación física a través do atletismo. O balonmán e o floorball permitironche descubrir unha nova forma de competir baseada na cooperación e a deportividade, alternando os adestramentos coa competición e valorando a importancia que ten cada integrante do equipo para que o seu funcionamento sexa o mellor. Anota no diario as túas reflexións e recorda, cubrir este diario axudarache a saber como estás a aprender.